Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hidžr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.in.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šef austrijske diplomatije sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina, visoki prioritet vanjske politike Austrije. Broj poginulih u pucnjavi u Bejrutu porastao na 7. Saudijska Arabija, Rijad ozbiljno razmišlja o pregovorima s Teheranom. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine primili su saveznog ministra za europske i vanjske poslove Republike Austrije, Mišela Linharta, saopćeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na početku susreta članovi predsjedništva izrazili su dobrodošlicu novo imenovanom ministru vanjskih poslova Republike Austrije i čestitali na izboru na novu funkciju. Ministar je u pozdravnom obraćanju kazao da je odabrao Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu za prvu bilateralnu posjetu izvan Austrije, što potvrđuje da je Bosna i Hercegovina visoki prioritet vanjske politike Republike Austrije. Potvrdio je snažnu podršku Republike Austrije procesu evropskih integracija regije Zapadnog Balkana, time i Bosne i Hercegovine. Sigurnost i stabilnost cijele regije je ono čemu se daje akcenat ovom posjetom. A jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine su neizostavni za stabilnost regije, kazao je ministar i izrazio uvjerenje da je evropska perspektiva budućnost Bosne i Hercegovine i povezujući faktor za sve procese u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je rečeno da Bosna i Hercegovina i Republika Austrija njeguju tradicionalne, dobre i prijateljske bilateralne odnose bez otvorenih pitanja, te da ima osnova za daljnji uspješan razvoj sveukupne bilateralne saradnje. Pozdravljen je intenzitet kontakata na visokom i najvišem nivou, što svakako doprinosi daljem razvoju ukupnih bilateralnih odnosa, te je izražena nada da će biti nastavljen. Novi austrijski šef diplomatije Mišel Linhart sastao se također danas i sa ministricom vanjskih poslova Biserom Turković. Nakon sastanka su se obratili medijima. Velika je čast i snažna poruka da je u prvoj sedmici svog mandata stigao u Sarajevo. To je potvrda odličnih odnosa dvije države, nastavak pozitivnog odnosa prema Bosni i Hercegovini. Republika Austrija ima snažno prisustvo u Bosni i Hercegovini. Smatramo je za jednog od ključnih partnera i suradnika, posebno u napretku prema Evropskoj uniji. Ministar Linhart se u početku obratio na bosanskom i rekao: "Velika mi je čast i zadovoljstvo biti danas u Sarajevu i hvala vam na dobrodošlici." Ova posjeta je predviđena kratkoročno, ali je tako odlučno da bude prva, jer je Bosna i Hercegovina stvar moga srca. Ova regija je važna, a u okviru regija Bosna i Hercegovina mi je na srcu, rekao je Linhart. On je rekao da posjeta predstavlja uvjerenja da bez članstva Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana projekt Evropske unije nije kompletan i nije završen, kao i da su sigurnost i stabilnost za Europu na ovom prostoru vrlo važni. Austriju i Bosnu i Hercegovinu povezuje puno toga, ne samo evropska perspektiva, nego i historija, investicije. U vremenu pandemije se pokazalo kako smo tjesno povezani, rekao je Linhart. On je podcrtao da Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost regiona i da je za njih to pitanje bez daljnje diskusije.
Danas smo razgovarali i o tome da se i u ovom području postigne više, da se još više prodube i ojačaju austrijske investicije u Bosni i Hercegovini. Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost i stabilnost cijelog regiona. Za nas je to pitanje van diskusije.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas u Sarajevu da član predsjedništva Milorad Dodik svojom retorikom postaje predmet rada tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Današnji sastanak je dakle protekao u očekivanom toku. Gospodin Dodik je poznan za koji put vrlo svoje pa svoje. I meni je drago na kraju krajeva da novi ministar vanjskih poslova može uvjeriti sam o čemu se ovdje radi. Mi smo od priče o konkretno evropskom putu BiH, ispunjavanje onih 14 prioriteta, došli do toga, i to sam rekao ministru, vidite gdje smo došli. Od te priče došli smo do toga, pričamo o sigurnosti, stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Dakle, sad vidite gdje smo i šta smo, vrlo jednom kratkom vremenu. Dodik ovo sve što priča, po meni, postaje zapravo predmetom rada tužilaštva Bosne i Hercegovine. To je moje mišljenje. I to vam govorim kao pravnik, jer ovo što on radi, to je jednostavno rušenje ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. I time bi se trebalo po meni pozabaviti tužilaštvo, i to po službenoj dužnosti. Ako ne bude po službenoj dužnosti, onda će biti po krivičnoj prijavi. Dakle, to vam ja mogu reći kada je riječ o Dodiku, mada mislim da Dodik zapravo, kad govorimo o njegovoj političkoj taktici, ide na dva pravca. Jedan je usmjeren na domaću javnost, prvenstveno na Republiku Srpsku, na narod u Republici Srpskoj ubijedi da je ta njegova ludost nešto što svi treba da slijede. A drugo, da međunarodnoj zajednici stavi do znanja da je on faktor i da će on to uraditi bez obzira što oni rekli, odnosno da oni moraju da prihvate ovo što on radi. Sad, kako će se to dalje razvijati, vidjet ćemo. Ja mislim da će se ubrzavati. Ja mislim da u ovom slučaju najveći dio međunarodne zajednice i mi kojima je do tih vrijednosti, do tih civilizacijskih vrijednosti, dakle ne konfliktu, ne bilo kakvom sukobu, smo na istoj strani. Dakle, Dodik u ovom trenutku ima problem i sa međunarodnom zajednicom i sa nama, koji jednostavno želimo da budemo dio njegovog ludila, bilo političkog, bilo fizičkog.
Međunarodni aerodrom Tuzla se nalazi u teškoj financijskoj krizi, pa je za njegov spas intervenirala i vlada Tuzlanskog kantona. Na aerodrom nije jedini, jer manje opasnu, ali jako lošu sliku ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Novim rebalansom budžeta vlada Tuzlanskog kantona pomoći će Međunarodni aerodrom Tuzla za sanaciju duga u iznosu od 1.500.000 maraka. Dug u prošloj, ali u ovoj godini ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, koji će po svemu sudeći svoja dugovanja morati rješavati sam.
Međunarodni aerodrom Tuzla ima ozbiljne probleme u svom poslovanju, toliko ozbiljne da je vlada Tuzlanskog kantona po posljednjem rebalansu izdvojila 1,5 miliona maraka za sanaciju dugovanja. Ilustracije radi, dosadašnje vlade su na godišnjem nivou u prosjeku aerodromu Tuzli pomagale sa oko 300.000 maraka.
Nažalost, evo, dolaskom nove uprave i da kažem detaljnom analizom i izlaskom budžetske inspekcije, znate da sam ja na jednoj od prethodnih preskonferencija najavio ulazak budžetske inspekcije na aerodrom, mi smo utvrdili stvarno veoma teško financijsko stanje koje se tamo nalazi. Znači, dugovi su ogromni.
Probleme u poslovanju u 2020. ali i 2021. godini ima i javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Ne toliko ozbiljne koliko aerodrom, ali dovoljno velike za smjene.
Naime, u 2020. godini gubitak iskazan je, znači, u poslovanju ove javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u iznosu od 160.000 konvertibilnih maraka. Znači, evidentno je da imamo pad prihoda, da imamo negativno poslovanje. Evo i po osnovu toga, znači, vlada Tuzlanskog kantona je izvršila i smjenu upravnog odbora i razrešila je direktora javne ustanove, imenovan je novi privremeni upravni odbor kao i VD direktor javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Za spas jednih i drugih uključila se vlada Tuzlanskog kantona smjenama direktora i upravljačkih struktura u oba slučaja. Međunarodni aerodrom će se spašavati infuzijom vlade, dok će Veterinarski zavod morati spašavati sam sebe. Novoimenovani vršilac dužnosti direktora Veterinarskog zavoda TK, magistra primijenjene mikrobiologije, specijalista veterinarske medicine Sajma Huremović, nam je potvrdila navode ministra o nezavidnom položaju ove ustanove, te kako je u njenim rukama težak zadatak.
Veterinarski zavod je samofinansirajuća ustanova koju je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Zavod se trenutno nalazi u teškoj financijskoj situaciji. Ova uprava i rukovodstvo će učiniti sve što je u našoj mogućnosti da saniramo nastali gubitak koji je kroz godine napravila prethodna uprava. Koliko ćemo u tome uspjeti zavisi od našeg angažmana na tržištu, razvoja stočnog fonda, ali i tekako pomoći ove vlade.
Od ranije je poznato da je sadašnji saziv vlade Tuzlanskog kantona često bio kritiziran da su smjene u javnim preduzećima i ustanovama političke prirode, ali ono što je evidentno jeste podatak da su u ovim slučajevima smjene bile ipak nužne.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kratkih informacija povodom medijskih objava o navodno provedenoj anketi unutar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine o eventualnom istupanju jednog dijela pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz sistema. Obavještavamo javnost da nikakva zvanična anketa nije provedena u odrombenom sistemu. Provođenjem takve ankete došlo bi do kršenja Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine i Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, što predstavlja elemente krivičnog djela. Oružane snage Bosne i Hercegovine su apsolutno posvećene izvršavanju zakonom definiranih misija i zadataka i usmjerene su daljnoj profesionalizaciji i modernizaciji, saopćeno je iz MO Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović danas je u Banjoj Luci prošetao sa delegacijom SDA predvođenom Bakirom Izetbegovićem. Danas sam u Banja Luci kao potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine ugostio delegaciju SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem, napisao je Mijatović i dodao: SDP-u i SDA-u je država Bosne i Hercegovina prioritet svih prioriteta i tu nema dileme. Pokret za državu će biti treći blok u Republici Srpskoj bez koga se neće moći donositi ključne odluke za budućnost RS-a i Bosne i Hercegovine. Britanski zastupnik iz konzervativne stranke 69-godišnji David Ames izboden je tokom skupa u metodističkoj crkvi u Essexu. Nekoliko sati kasnije je preminuo, potvrdila je policija. Policija u Essexu dodala je da je uhapsila 25-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je umiješan u napad. Ames je bio desničar, pristalica Brexita i pristalica izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Glasnogovornica Bijele kuće rekla je dan nakon antiranskih izjava izraelskog ministra vanjskih poslova i stvaranja atmosfere protiv Irana i uoči nove runde razgovora u Beču da se Washington fokusira na diplomatiju s Iranom. Idemo smislenim diplomatskim putem ka recipročnoj predanosti nuklearnom sporazumu, izjavila je Jen Psaki odgovarajući na pitanje o pregovorima u Beču. U intervju za CNBC iranski ministar vanjskih poslova Emir Abdullahian nedavno je najavio da će se Teheran uskoro vratiti na pregovore u Beču. U Turskoj je uhapšeno 110 osoba zbog sigurnosnih i terorističkih optužbi tokom policijskih operacija u više od 45 provincija. Prema pisanju agencije Anadolia, tužilaštvo u Ankari optuženo je za saradnju sa Fethullahom Gülenom i za učešće u neuspjelom državnom udaru 15. jula 2016. godine. Mnogi od zatočenika su zaposleni u žandarmeriji. Recep Tayyip Erdoğan optužen je da je pokušao očistiti državu od svojih protivnika pod krinkom borbe protiv organizacije kojom upravlja Fethullah Gülen. Generalni sekretar UN-a izrazio je zabrinutost zbog nedavnog nasilja u Libanu i pozvao strane da se suzdrži od bilo kakvih provokativnih radnji. Ujedinjeni narodi pozivaju sve strane u sukobu da zaustave nasilje i da se suzdrži od bilo kakve provokativne ili zapaljive retorike, rekao je novinarima glasnogovornik Antonija Gutereša Stefan Duđarik. Sukobi u Bejrutu počeli su nakon što su libanski izvori izvijestili da su pristalice Hizbullaha izašle na ulice u znak protesta zbog neprimjerenog ponašanja istražitelja bombaškog napada u Bejrutu, ciljajući na desničarske ekstremiste stranke Samira Džadže. Libanski crveni križ je objavio da je broj poginulih u pucnjavi u četvrtak u Bejrutu porastao na 7. Bejrut je u četvrtak svjedočio protestnom skupu protiv naredbi sudije u istrazi o smrtonosnom bombardiranju prošlog ljeta, što je dovelo do hapšenja niza ministara i predstavnika zemlje koji su postali nasilni. Prema medijskim izvještajima u nasilju je poginulo 7, a povrijeđeno 60 osoba. Libanska vojska uhapsila je brojne naoružane osobe libanske stranke Al-Kuvvet povezane sa Samirom Džadžom, dok su nosili vojnu opremu i oružje. Navodi se da su prvi metak ispalili snajperisti povezani sa Samirom Džadžom. Samir Džadža je bivši lider libanske stranke Falanž. Libanska partija Falanž jedna je od desničarskih i ekstremističkih stranaka u Libanu i jedna od inicijatora Libanskog građanskog rata 1975. godine. Danas je libanski predsjednik Michel Aoun rekao da je povratak oružja jeziku komunikacije između libanske strane prihvatljiv i nikome neće biti dozvoljeno da zemlju uzme kao taoca zbog svojih interesa. Aoun je također nazvao Džadžu i zamolio ga da prekine ovu igru. U međuvremenu, libanski premijer Necip Mikati najavio je javnu žalost za žrtvama sukoba u petak u Bejrutu. El Mejadin je također izvijestio da Liban svjedoči ukopu ubijenih u pustinji u Bejrutu u petak. Al bin Farhan je, sugerirajući da je Rijad pronašao način za stabilizaciju regije, rekao da je njegova zemlja ozbiljno zainteresirana za pregovore s Iranom. U intervju za Financial Times, saudijski ministar vanjskih poslova opisao je razgovore s Iranom kao istraživačke i rekao: "Razgovori s Iranom bili su prisni i intimni." Strani diplomata iz Saudijske Arabije rekao je u ponedjeljak za AFP da su Iran i Saudijska Arabija postigli dogovor o ponovnom otvaranju konzulata. "Mislim da bi se najava normalizacije odnosa mogla dogoditi u narednih nekoliko sedmica," rekao je diplomata. Nedavno je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Khatibzadeh rekao u saopćenju da su razgovori između Teherana i Rijada dobro napredovali. Naveo je da su se dvije strane složile da pregovore drže u tajnosti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je dodao: "Pokušavamo pomoći iznalaženju načina kojim bi Iran i Saudijska Arabija postigli mir, spokoj i stabilnost u regiji Perzijskog zaljeva." Nedjelju dana nakon smrtonosne terorističke eksplozije u šiitskoj džamiji u Kunduzu, džamija u Kandaharu danas je bila na meti smrtonosnog terorističkog napada. Afganistanski medijski izvori iz provincije Kandahar izvijestili su da su eksplozije u džamiji Fatemija danas popodne poginule 37 osoba, a 53 su povrijeđene. Postoji mogućnost povećanja broja žrtava i povreda, stoji u saopćenju. Također se navodi da talibani ne dozvoljavaju nikome da fotografira ili snima džamiju. Ambasada Islamske Republike Iran u Kabulu najoštrije osudila ovaj samoubilački napad. Medijski izvještaji pripisuju eksploziju trima samoubilačkim napadima koji su se dogodili u redovima vjernika na ulazu u džamiju i izvan džamije, ali do sada nijedna osoba ili grupa nije preuzela odgovornost za napad. Proteklog petka samoubica se raznio u šijskoj džamiji u sjevernoj provinciji Kunduz, ubivši 150 ljudi i ranivši više od 200 nevinih ljudi. Daesh je preuzeo odgovornost za ovaj napad. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.iro. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana. Ajatullah Mutahari u dovi i njenim utjecaju kaže: ako se dova izriče jezikom, a srce se sa jezikom uskladi i čovjekova duša zatrperi, dolazi se do jednog veoma dubokog stanja. Kao da sebe vidiš utopljenog u svjetlosti i tada osjećaš dragulj ljudske časti. Psiholozi kažu, ako želiš stići do velikih stvari ili čak da postigneš unutrašnji smiraj, moraš izaći iz svog carstva smiraja i krenuti ka posticanju uspjeha. Neki pak drugi kažu i da su uvjerenja kako velike grijehe stvaraju veliki ljudi. Šehid Motarari je bio veliki utjecajni čovjek koji je mogao stvoriti promjene u svom društvu. U prošla dva dijela, osim što smo se upoznali sa njegovom biografijom o pobožnim misliocu, također smo se, ako se sjećate, cijenjeni slušalci, upoznali i sa njegovim jakim idejama, naravno iz nekih drugih oblasti.
Jedna od najvažnijih usluga Šehida Motaharija u toku njegovog plodonosnog života bilo je označavanje u svijetu čistog islama putem nastave, govora i pisanjem knjiga. Imam Humeini o ovoj profesorovoj osobini kaže: Mutahari je u spoznaji islama i različitih islamskih tehnika bio jedinstven. Ono što je ostalo iza ovog profesora Šehida je bogatog sadržaja, samo po sebi je učitelj i nastavnik. Njegovi usmeni i pismena djela bez izuzetaka su poučna i oživljavajuća. On je tečnim pismom i snažnim mislima, jednostavnim jezikom objasnio islamska pitanja i filozofske činjenice, te je bez straha pristupio odgoju i obrazovanju društva.
Veliki iranski mislilac i učenjak Ajatullah Morteza Motahari bio je poznavalac islama koji je nastojao da islam u svom vremenu predstavi kao nebesku religiju. Kroz njegovu duboku i višedimenzionalnu spoznaju istog, on je poznavao vjeru. Islam sa njegovih različitih aspekata, a Božja svjetlost obasjala je njegovo srce još u njegovoj ranoj mladosti i odvukla ga putem istinske spoznaje do mjesta gdje je i sam veli. Od kada se sjećam svojih duhovnih promjena, ova strepnja u meni se pojavila kada sam imao tek 13 godina, te sam tada pronašao čudne osjećaje u odnosu na pitanja vezana sa Bogom Dželešanuhum. On je na uzvišenom putu stigao do svijetle istinske spoznaje uz čiju pomoć su temelji njegovog uvjerenja postojali još čvršći i čvršći. Šehid Motahari u vezi sa ovim kaže: u misli mi se ulio temeljni plan koji je bio rješenje mojih problema u jednom širokom pogledu na svijet. Tragom shvatanja ovog pitanja i još nekih predmeta u vezi sa ovim, stekao sam uvjerenja o istinskoj spoznaji islama. Na vrhuncu svog saznanja osjetio sam spoznaju kuranskog jedinstva, Nehdžetul Belage, te dijelom hadisa i dova posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhisselam i njegovog čistog Ehlul Bejta.
Motahari, nakon što je spoznao islam, čitav svoj život je posvetio upoznavanju društva sa islamom. On sa znanjem kojeg je imao o svom društvu, bio je uvjeren. Sveta vjera Islam je nepoznata vjera. Istinitosti ove vjere postepeno su se okrenule, a osnovni razlog grupnog bježanja ljudi bila su pogrešna naučavanja pod imenom Islam. Šehid Motahari radi upoznavanja sa Islamom nije zapostavljao niti jedan sloj građanskog društva i ispravnog unapređenja vjere. On je najveće vjerske termine objašnjavao jedinstvenim jezikom jasno, privlačno, izražajno, tako da su svi ostajali očarani njime. On na slikovit način objašnjava potrebu za vjerom i pažnju prema vremenskim okolnostima, pa kaže: jednom brodu koji želi da prevali put preko okeana i da ode do jednog kontinenta do drugog, obavezno je postojanje kompasa za određivanje pravca, te također čvrstog sidra radi zaštite, nepotopljavanja i oslonca za vrijeme plime i oseke. Također, obavezno je poznavanje geografskog položaja i situacije na moru u svakom trenutku. Mi na sličan način moramo potpuno spoznati Islam kao vodilju na putovanju i čvrsto sidro koje će nas zaustaviti kod utapljanja od plima i oseke u svim karakterističnim vremenskim uvjetima kroz etape na putu na koje stalno moramo dolaziti i iste prolaziti kako bi na uzburkanom životnom okeanu mogli stići do ciljanog područja.
Profesor Motahari ne samo da je uspostavljao kontakte sa običnim ljudima i istaknutim učenjacima, nego je jedna od njegovih izuzetnih osobina bila i uspostavljanje iskrenih i prijateljskih veza sa mladim generacijama. Profesor je sa mladim generacijama, posebno sa studentima, imao duboku i prijateljsku vezu, a njegova predavanja su uvijek bila živahna i vesela. Po uvjerenju samih studenata, profesor Motahari, on bi prije nego li kaže, zapisivao, istraživao i izučavao, a tek nakon što bi potpuno bio siguran u nekom pitanju, tada bi ga i prepričao. Još jedna njegova predavačka osobina, prema riječima njegovih studenata, bila je ta da prije nego li je ušao u diskusiju neke teme, prije toga bi objasnio korijene njene historijske pojave i razmotrio njene promjene pravca. Profesor je bio ubeđenja kako ovim metodom studente uvodi u temu sa širim pogledom, razumijevanje same teme će biti dosta lakše za same njih. Ayatollah Motahari je na predavanjima privlačio studentima pažnju i naučnu znatiželju predstavljanjem novih tema.
Šehid Motahari koristio je različite metode prilikom objašnjavanja vjere Islama i drugih različitih pitanja. On, osim što je jednostavnim jezikom opisivao ljepote vjere u susretu sa filozofima i učenjacima, koristio je i dokaze. Šehid Motahari nije zapostavljao čak ni djecu i maloljetnike od svog pera i razmišljanja, te je pisanjem knjige Istinite priče učinio uslugu i ovoj generaciji. Knjiga Istinite priče, skup istinitih i poučenih priča o životu vjerskih velikana je. Ove priče su preuzete iz vjerodostojnih hadijskih knjiga, a junaci tih priča bili su velikani vjere. Profesor Motahari dao je naziv ovoj knjizi Istinite priče iz razloga što su većinom junaci ovih priča iskreni i po jeziku Kur'ana nazvani iskreni. Ova priče, osim što mogu biti moralne i društvene vrijedne vodilje, čak i za odrasle one također predstavljaju islamske duhovne smjernice. Pripovijedanje o hrabrosti, nesebičnosti, usmjerenosti i hiljadu drugih lijepih osobina nalazi se u ovim pričama, a čitatelj se upoznaje sa čitavim svijetom visokih i lijepih uputa.
Učeni i umjereni ljudi, nasuprot vječne Božje snage, su dosta poniznije od drugih ljudi zbog toga što oni svojim znanjem shvataju snagu i veličinu svevišnjeg stvoritelja. Šehid Motahari je bio čovjek te vrste. On je za predavanje temeljnog islama imao potrebu za velikom dušom i dosljednom odlukom. Motahari je sebe opremio, tako reći, oružjem bogobojaznosti, kako se oslanjajući na Boga, Dželešanuhu ne bi bojao protivnika i kako bi tako mogao snažno stati nasuprot izopačenih mislilačkih tokova. Zbog toga je svake noći obavljao noćni namaz te svome gospodaru iznosio svoje tajne i potrebe. Ovaj mufesir Kur'ana je također prije spavanja imao određeno vrijeme za učenje časnog Kur'ana. On je u jednom pismu svom djetetu ovako poručuje: Moje drago dijete, ukoliko si u mogućnosti svaki dan prouči jedan hizb u Kur'anu, čije učenje traje 5 minuta, a sevape od tog učenja pokloni pred dušu posljednjih Božih poslanika Muhammeda alejhisselam, kako bi to bilo beričet života i uspjeha, ako Bog da. Odgoji tihost šehida Mutaharija povećavali su privlačnost njegove ličnosti i utjecaj njegovoga govora različitih slojeva društva. On, koji je bio stručnjak odgoja i morala, u definiciji morala veli: stvari koje su povezane sa čuđenjem i naravni čovjeka, sistem koji čovjek mora priuštiti svojim strastima i naredbe koje su povezane u odnosu čovjeka prema samom sebi, terminološki se nazivaju moral. Temelj morala jeste to da bićem čovjeka ne ovladavaju pohota, srdžba, mašta i fantazija, nego da bićem čovjeka vlada samo razum. Ako razum bude vladar, onda će on u čovjeku vladati pravedno. On one koji obožavaju svoje strasti, koji su srditi i maštoviti, ne smatra moralnim osobinama zbog toga što njegovim ponašanjem ne vlada razum i pamet i u stanju su zvaci i svojih strasti, srdžbe i mašte.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je, ovih 25 minuta bit ćemo zajedno, razgovarat ćemo o još jednoj važnoj temi. Naravno, sve naše teme imaju velikog odziva vas, dragi gledatelji. Iznosite svoje stavove, šaljite nam svoja mišljenja i naravno to je i sama poenta cjelokupne emisije. Svima vama koji ste prvi puta sa nama, sa ovom emisijom, želim da ukažem na neke načine kako možete stupiti u kontakt sa nama. Na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu možete nas naći pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa je balkan@sahartv.ir. Naravno, kada govorimo o e-mailu, možete nam pisati o cjelokupnom našem programu, šta vam se dopada, šta ne, šta bi voljelo da se promijeni. Ako imate kakvi ideja, naravno, sugestija i kritika, svi vrlo dobro znaju da kritike mogu, naravno, ako su konstruktivne, mogu pomoći u poboljšanju cjelokupnog rada, naravno, samim tim i našeg rada. Većinom brojevi telefona su ti koji su zaslužni što dobijamo vaše poruke putem Vibera i WhatsAppa. Brojevi su 0038 7621546 2, je stari broj. Novi broj 387-61-815-019. Ovu emisiju, a i druge sadržaje, možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Mi ćemo sada, naravno, malo se odmoriti. Pogledat ćemo zapravo šta smo pripremili za vas ove sedmice vezano za dešavanja u Bosni i Hercegovini, tačnije u manjem BH entitetu. Ono što već određeno vrijeme i opozicija i pozicija i svi građani u Bosni i Hercegovini vrlo dobro znaju, kako zapravo gospodin Dodik uspijeva da savlada sve te prepreke koje se nalaze pred njim, ako ih možemo nazvati preprekama. Pogledat ćemo uvodni prilog vezano za cjelokupno uređenje Bosne i Hercegovine od Daytona pa na ovamo i naravno neki od posljednjih dešavanja ovih nekoliko sedmica, posljednjih sedmica, od kojih vidimo da je zadnja afera koja je dobro pogodila politička kretanja u manjem BH entitetu, afera Kisik, dešavanja u Prijedoru i tako dalje. Vidjeli smo i u Banja Luci su bile demonstracije opozicionih stranaka. Pogledamo prilog, vraćamo se u studio, a također vidjet ćemo šta su pisali i web portali, odnosno mediji, društvene mreže vezano za ovu temu. Budite sa nama.
Naše društvo i država prinuđeni su prilagoditi se globalizacijskim trendovima, ali mnogi od nas nisu ni svjesni da tu stvarnost u pravno-političkom smislu zapravo već žive kroz Dejtonski mirovni sporazum. Temelj globalizacije jeste bezgranični pojas koji obuhvata politiku, ekonomiju, sigurnost, komunikologiju i slično, koji se na indirektan način suprotstavlja državi, naciji i nacionalnom društvu, kao i historijskim vrijednostima društva. Pojam globalno društvo u sebi ne sadrži globalno državno društvo ili globalno nacionalno društvo, već je bezdržavno i beznacionalno društvo. Konkurentan odnos između državnih i transnacionalnih sudionika utječe da između nacionalnog i globalnog društva postoji odnos uzajamnog potiskivanja i sumnje. Kreatori Dejtonskog sporazuma nametnuli su Bosni i Hercegovini pravno-politički konstrukt koji nema uporišta u kontinuitetu višestoljetne historijske egzistencije. Razlog tome jeste zaustavljanje genocida i sukoba na prostor Europe, ali i involviranje nove znanstveno-globalističke paradigme, koja za osnovu ima pragmatizam nadnacionalnog i eliminaciju historijske osnove. Dejtonski mirovni sporazum je primarno američki projekat, ali on je također i evropski, odnosno svjetski projekat, što u konačnici znači da je nadnacionalni. Iza njega stoji najjači faktor geopolitike, a to je međunarodna zajednica. Stoga na sva dešavanja u Bosni i Hercegovini treba gledati kroz ovu prizmu. Mnogi se pitaju da li je Bosna i Hercegovina, bar u ovom obliku sa dva entiteta, pa nečim što ne pripada ni jednom entitetu, odnosno distrikte Brčko, predstavlja novi oblik eksperimentiranja svjetskih velesila, ili je to pokušaj nerješavanja kriza s ciljem da uvijek postoje regije u kojima bi se računi mogli svoditi kada god tim velesilama zatreba. Ovo što se dešava u entitetu Republika Srpska je još jedan oblik takvog ponašanja, gdje opozicija igra na kartu da će veliki brat oboriti s vlasti suverenog Dodika, iako i opozicija među sobom ima nesređenih računa. Svima je jasno da Dodik i opozicija imaju neki jedinstven cilj. Svima je jasan, nastao je potpisivanjem Dejtona, inače ga nema nigdje, jer ako ne bude ove Bosne i Hercegovine, onda će biti samo ona Republika Bosna i Hercegovina, koja je međunarodno priznata i suverena država, kojoj je državnost obnovljena 1992. godine.
Još jednom srdačni salami svima vama koji ste danas sa vašim programom Vaš stav iz naših studija u Teheranu. Odmah ćemo preći na pisanje portala koji su zapravo posvetili pažnju dešavanjima. Vidimo jučer, 9. oktobra, N1 je pisao: Dodik, povlačimo saglasnost za oružane snage VSTV i Upravu za indirektno opodrezivanje. 21 komentar. Tema je naravno važna obzirom na sve ove blokade koje su pokušali da urade pa vidjeli da ne mogu ništa, obzirom da će oni biti proglašeni krivcima. Evo sada vidimo da na ovaj način pokušavaju da urade neke stvari koje bi možda mogle osloviti Bosnu i Hercegovinu, naravno ako se do toga i dođe. U članku se kaže: član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je nakon sjednice SNSD u Banja Luci kazao kako će BH entitet Republika Srpska povući svoju saglasnost za zakon o odbrani VSTV-u i UIO. Dodik je poručio kako nema autoriteta koji može zaustaviti ove procese. Bilo je mnogo komentara, reakcija na sve to. Drinski Bosanac kaže: priče za malu djecu. Ono što je dato nije više vaše. Kako možete tražiti ono što nije vaše? Baš bi to volio da vidim. Dodik igra na sve ili ništa, jer kako vrijeme ide, bit će mu sigurno ništa. Samo pitanje je ko će da ga prati, odnosno ko sa njim igra igru, sve ili ništa, odnosno ko je izgubljen. Prijeti mu propast kad ode Dodik. Drinski Bosanac nikad kaže. Zašto se sve stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine povuku iz vlasti kao što su to uradili ovi iz RS-a, pa neko oni iz svijeta koji su zaustavili nepošteno rat 95. godine ponovno urede ovu državu. Po Daytonu jasno piše šta je njihova obaveza. Šaša kaže, još jedno koprcanje političara na odlasku. Samo ne znam čiju će podršku dobiti od naroda, ne znam, a od opozicije sigurno neće. Narodni komentar, Mirko kaže, sve ovo što radi ovaj bahati primitivac obiće se o glavu Srbima u Bosni i Hercegovini, on će presoliti u Srbiju, a nama će ostaviti dugove i ugašenu Republiku Srpsku. Ne bih imao ništa protiv, samo da ga sustigne pravedna kazna. Ovako se bahatio i Karadžić, pa sada plače u zatvoru. To što se tiče N1, Srpska info piše, Šarović poručio nakon što je sa Srpske prenio nadležnosti na Bosnu i Hercegovinu, Dodik se žali da je Dayton mrtav. U članku se kaže, upozorava da je ideja koju je Milorad Dodik iznio na sastanku sa predsjednikom Turske Tayyipom Erdoganom najveća opasnost za Republiku Srpsku. Nakon što je se sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu prenio nadležnosti, Dodik se žali da je Daytonski sporazum mrtav, navodi Šarović. Članak Istok, portal Slobodne Srpske, kaže Vukanović, Dodik se plaši, ne treba mu davati slamku spasa. Ovo je bilo na samom početku onih dešavanja kada je došlo nakon sjednice Narodne skupštine RS-a do određene blokade. U članku se kaže, Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini RS-a, kazao je za N1 da opozicija ne treba davati alibi Miloradu Dodiku. Dodao je kako je predsjednik SNSD-a sam kriv za trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, temu, kako je zaključio, ne treba davati slamku spasa. Kazao je da je Milorad Dodik po ko zna koji put prevario narod, Narodnu skupštinu Republike Srpske i lidere svih partija u Republici Srpskoj. To su bile otprilike neke teme o kojima su pisali portali u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo sada napraviti kraću pauzu, a nakon toga vidjet ćemo šta ste nam vi, dragi gledatelji, pisali. Imamo veći broj vaših poruka koje smo dobili putem Vibera i WhatsAppa. Budite sa nama. Odmah ćemo preći na sve ove vaše poruke, vaše stavove koje ste nam poslali u toku protekle sedmice. Prva vam dolazi iz Sarajeva, gospođa Ankica. Nešto duža poruka. Nakon par sedmica odmora vidjeli smo da je nismo imali par sedmica. Evo sada nam je poslala svoj stav. Poštovani, na početku odmah da kažem da ne odobravam odluke niti postupanje Milorada Dodika, jer svi su njegovi postupci imaju samo jedan cilj, rušenje države Bosne i Hercegovine. O financijskim malverzacijama u RS-u nekom drugom prilikom. Dodik, kao puno puta do sada, daje prazna obećanja koja ništa ne koštaju kako bi njima dobio na popularnosti ili možda skrenuo pažnju javnosti s problema koji ga sve više i žešće pritišću. No kada ga satiraju za zid, postaje lojalan. Tako je bilo i u ovom slučaju. Usto, Kristijan Šmit je zatražio održavanje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U nastavku kaže gospođa Ankica iz Sarajeva. Očito, bespogovorno, Šarović je rekao da je SNSD praktično kapitulirao, a kršenjem odluka Narodne skupštine Republike Srpske, što mi nije ni malo žao, zapravo je doveden u pitanje i legitimitet te institucije što upućuje na to da RS stoji na klimavim nogama. Još da priupitamo, odakle bi Dodik isplatio plate poslanicima iz Republike Srpske. Gospođa Ankica iz Sarajeva je ukazala na više afera i više tema koje pritišću gospodina Dodika. Jedna od posljednjih je, možemo se sjetiti, afere Ikona. Tužilaštvo je već neke stvari, kao što je rečeno, rade, a vidjeli smo i kakav je bio odnos gospodina Dodika prema novinarima kada su pitali vezano za ovu aferu, a također vidjeli smo i jučer prekuće dešavanja u Srbiji gdje je zapravo bilo govora o radu novinara, dnevne štampe, kako se ophode prema Bosni i Hercegovini. Hvala gospođi Ankici iz Sarajeva. Dr. Murat Mohamed Ramadanović, ambasador, njegov stav je sljedeći. Nije nikakvo čudno ponašanje gospodina Dodika, naime i opozicija kao i mi u Federaciji Bosne i Hercegovine smo navikli na njegove samostalne odluke. Mišljenja sam da će se nakon ovakve odluke mnogo stvari pokrenuti između suprotstavljenih strana pozicije i opozicije u Republici Srpskoj. Izborna kampanja je uveliko počela, također bitna će biti reakcija Federacije Bosne i Hercegovine na ta buduća događanja u Republici Srpskoj. Salam, gospodin dr. Murat Mohamed Ramadanović, ambasador. Hvala mu na ovom stavu. Zlatko iz Sarajeva kaže, svi smo bezbroj puta prevareni u Bosni i Hercegovini, a opozicija u RS-u ne postoji. Nema niti jedne stranke koja ima različit program od SNSD-a. Tako da je priča o opoziciji i u Federaciji u Republici Srpskoj još jedna obična prevara. Svi su oni na istom poslu uništavanja države i ličnog bogaćenja. Gospodin Zlatko iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Semir iz Visokog kaže, model djelovanja političara u oba entiteta je identičan. Nesposobni da ponude viziju i ekonomsku strategiju, konstantno generišu političku krizu. Opozicija se povremeno koristi da bi se pokazalo, po znacima navoda, nacionalno jedinstvo samo do sljedeće prilike kojima će se zamazati oči javnosti. U međuvremenu korupcija nastavlja da cvjeta. Gospodin Semir iz Visokog ukazao na jednu izuzetno važnu stvar, pitanje korupcije, koje prema statistici kako domaćoj, tako i međunarodnoj ima je mnogo, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svim regionalnim zemljama. Hvala gospodinu Semiru iz Visokog. Rade iz Doboja kaže, Dodik je do sada uradio sve da prenese ovlasti sa entiteta na državu. Ko zna, možda je ovo posljednje što nekome duguje. Možda da uguši Republiku Srpsku. Nisu ga džaba Amerikanci vozali u transporterima. Rade iz Doboja. Hvala mu na ovom stavu. Pokazao je i na neka historijska dešavanja ne tako davno u Bosni i Hercegovini. Mustafa iz Tuzle kaže, zaista nije lahko opoziciju u RS-u. Dodik im je nametnuo takav sistem gdje ako su protiv njega i protiv odcjepljenja, da su onda izdajnici srpskog naroda. Ako ga podržavaju, onda nisu opozicija ili alternativa. U oba slučaja narod se pita zašto bi glasao za njih ili opoziciju, jer imaju već Milorada iz Laktaša. Ako ga ne podrže, onda su izdajnici. Mustafa iz Tuzle, vidimo tu enigmu koja zapravo postoji u manjem BH entitetu. Entitet Republika Srpska već neko vrijeme ima otprilike ovakvu pat poziciju. Kogod bi nešto pokušao da uradi, odmah mu se lijepi, da tako kažemo, etiketa da je izdajnik. A ako ništa ne urade, onda kažu da su zajedno sa gospodinom Miloradom Dodikom, odnosno strankom SNSD. Napravit ćemo sada kraću pauzu, a nakon toga opet smo zajedno s vama u studiju. Imamo još par poruka i naravno vaših stavova. Nastavljamo druženje. Stav gospodina Sanela iz Tuzle. On kaže, Sve kao puste demokrate, opozicija, borba za narod, a podržite svaku glupost koju Dodik iznese pred zastupnike naroda u Skupštini Republike Srpske. A sada kada je svima dotužilo da ga sluša i da gledate kako uništava uređenje nastalo Dejtonskim sporazumom, onda svi u glas tvrdite da ga treba oboriti s vlasti, da je opoziciji dosta i Milorada i njegovog SNSD-a. Sada ga, ko fol, kritikuju gospodine Sanel iz Tuzle. Hvala mu na ovom stavu. Otprilike neka realnost u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, odnosno dešavanju u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Naredni stav nešto duži, Miralem iz Sarajeva. Miralem kaže: opozicija u Republici Srpskoj jeste prevarena od strane Dodika, ali je to samo dio njihove opsežnije igre. Opozicija RS-u ne smetaju Dodikovi potezi i udari na Bosnu i Hercegovini, jer oni uvijek stanu uz njega, a to su primjer neustavnog referenduma i sada blokade institucija. Već je i ova podmakla opozicija frustrirana Dodikom, što nikako da ostvarite njihove snove iz kojih stoji i pozicija i opozicija. I sada kada vide da od tih snova nema ništa, onda okreću ploču kako su oni protiv Dodika zbog korupcije i raznih afera.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.